6 година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії Тетяна Ярмащук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Сьогодні Валерію Іващенку можуть змінити запобіжний захід з утримання під вартою на підписку про невиїзд.
Валерій Іващенко в кращому випадку може стати інвалідом, але в найгіршому разі просто загинути від своїх
поранень. Чому голодують в'язні Дніпропетровської колонії?
Добивали головою об стіну і потім кидали. Їх виносили зовсім, вони були без тями. Невідомо, чи хто живий, чи не живий ще.
За останні 20 років поголів'я великої рогатої худоби в Україні скоротилося у 5 разів. Як держава допомагає виробникам яловичини?
Фінансування поки що на даний час не відкрито. Передбачено фінансування тільки в 4-му кварталі цього року.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Україна має достатньо грошей, щоб розпочати будівництво нового саркофага на місці найгіршої ядерної катастрофи в історії людства. Будівництво на колишній Чорнобильській АЕС може розпочатися цього року і має завершитися в 2015-му. Про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко під час зустрічі в Криму проінформував президента Віктора Януковича. Загальна сума коштів, потрібних для завершення проєктів, становить 740 мільйонів євро. 1 липня МНС України заявило про брак 7,5 мільйонів євро для повного фінансування цих проєктів. Лідери лівійських повстанців сьогодні відвідають Брюссель, де проведуть переговори з чиновниками НАТО і Євросоюзу. Раніше міністр закордонних справ Франції Ален Жюпе повідомив про заяви близьких до Каддафі високопосадовців, які нібито твердять про готовність лівійського лідера залишити владу. Вашингтон має сумніви з приводу таких повідомлень. Речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд сказала, що забагато людей говорять від імені Каддафі. Сполучені Штати засудили вбивство в Афганістані Ахмада Валі Карзая, молодшого брата президента Хаміда Карзая. Як повідомив речник Білого дому Джей Карні, адміністрація США висловила співчуття родині вбитого, якого застрелив уранці у вівторок один із його охоронців. Відповідальність за вбивство взяв на себе повстанський ісламістський рух «Талібан». Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг державних облігацій Ірландії до неінвестиційного рівня. Таким чином, Ірландія стала третьою після Греції та Португалії країною Єврозони, щодо якої оголосили про таке рішення.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Печерський суд Києва має ухвалити рішення щодо клопотання колишнього виконувача обов'язків міністра оборони Валерія Іващенка, якого звинувачують у зловживанні службовим становищем, про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на підписку про невиїзд. Клопотання подане захисником з огляду на поганий стан здоров'я підсудного. Сторона ж обвинувачення вважає, що підстав для зміни запобіжного заходу немає. Більше про це у матеріалі кореспондента радіо «Свобода» Дмитра Шурхала.
Виголошуючи клопотання, адвокат колишнього виконувача обов'язків міністра оборони Борис Нечипоренко наголосив на погіршенні стану здоров'я свого підзахисного. Перерахувавши низку діагнозів підсудного, захисник зазначив:
при подальшому отриманні підслідчого ізолятора Валерій Іващенко в кращому випадку може стати інвалідом, але в найгіршому разі просто загинути від своїх поранень.
Сам Валерій Іващенко також наголосив, що насамперед просить для себе зміни запобіжного заходу, аби поправити здоров'я. Він також розповів, що саме через поганий стан здоров'я, за наполяганням лікарів, відмовився від намірів оголосити голодування. Також Валерій Іващенко розповів, що йому доводилося працювати на посаді виконувача обов'язків міністра оборони у надзвичайно складних умовах. По-перше, не було належного фінансування. По-друге, він на своїй посаді опинився в епіцентрі протистояння між президентом та прем'єр. Міністром. Колишній урядовець також зазначив, що за схожих обставин суд нещодавно змінив запобіжний захід для колишнього керівника начальника митниці Анатолія Макаренка.
Коли я чув у телевізійному репортажі, як суддя оголошував ухвалу про зміни запобіжного заходу, там була мотивувальна частина. В зв'язку з чим суд приймає рішення про зміни запобіжного заходу Анатолія Макаренка. Так я здивувався, мені почулося цитування тих аргументів, які наводили неодноразово мої захисники.
Натомість представник прокуратури заявив, що звільнення з-під варти сприятиме затягуванню розгляду справи. А щодо стану здоров'я, підсудного зауважив, що подібні хвороби є в більшості чоловіків такого ж віку, як Валерій Іващенко. Ухвалу з приводу клопотання суд виголосить сьогодні об 11 годині ранку. Валерій Іващенко був заарештований у серпні минулого року. Його звинувачують у тому, що він, займаючи посаду виконуючого обов'язків голови Міноборони, підписав план санації Феодосійського судомеханічного заводу, який передбачав реалізацію частки заводського майна, зокрема кількох будівель, бомбосховищ та причалів. Валерій Іващенко своєї провини не визнає. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Дніпропетровській виправній колонії номер 89 ув'язнені оголосили голодування. За інформацією правозахисників, сталося це після того, як 4 липня вони звернулися до керівництва колонії з вимогою покращити умови їхнього утримання. Ув'язнених майже не годували і не давали їм води. У відповідь керівництво колонії викликало спеціальні війська. Одному з ув'язнених по телефону вдалося повідомити правозахисників про безчинства спецназу у колонії. Управління ж Державного департаменту України з питань виконання покарань у Дніпропетровській області таку інформацію спростовують. З'ясовувала деталі подій у Дніпропетровській колонії кореспондентка Радіо Свобода Валентина Аксьонова.
Ув'язнені попросили в адміністрації колонії води, адже вже декілька днів питної води їм не давали, розповідає Олена Повідаєчик, правозахисниця, на телефон якої надійшов дзвінок від ув'язненого з Дніпропетровської колонії номер 89. Адміністрація вислухала скарги ув'язнених, але наступного дня, за словами Олени Повідаєчик, прибув спецназ і жорстоко побив арештантів.
Були так, що сказали: вам водичка, ось вам водичка. Я добивали головою об стіну і потім кидали. Були побиті також довічно ув'язнені. Їх, кажуть, винос. Сили зовсім, вони були без тями. Невідомо, чи хто живий, чи не живий.
Начальник управління департаменту виконання покарань у Дніпропетровській області Анатолій Бабець заявив, що в колонії номер 89 насправді проводився плановий обшук усіх об'єктів та особистих речей засуджених.
Медицинську частину учреждення 6
медичну частину закладу 6 липня ніхто із засуджених не звертався. Під час проведення обшуку в одного із засуджених і був знайдений мобільний телефон. Після цього засуджені на знак протесту почали виказувати на адресу адміністрації різного роду незадоволення. 26 людей написали заяву про голодування.
Тим часом до Дніпропетровської виправної колонії номер 89 на запрошення Анатолія Бабця мав прибути правозахисник Харківської правозахисної групи Андрій Діденко. Коментарі для Радіо Свобода Діденко повідомив, що він домігся дозволу від прокуратури відвідати колонію 13 липня. Коли з місць позбавлення волі надходить інформація про жорстоке поводження чи порушення прав людини, потрапити до закладу правозахисникові майже неможливо, говорить Андрій Діденко.
Україна ратифікувала ще 2006 році факультативний протокол до конвенції ООН і зобов'язалася на протязі року створити в Україні національний превентивний механізм по запобіганню катувань. Але вже минуло 5 років, а цей інструмент так і не створений.
Нині, за даними соціологічних досліджень Харківської правозахисної групи, у 2009 році жертвами незаконного насильства з боку правоохоронних органів стало близько 600 тисяч осіб. Вже в 2010 році ця цифра збільшилась до 800 тисяч. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
За останні 20 років поголів'я великої рогатої худоби в Україні скоротилося у 5 разів. Яловичина дорожчає. Дотації виробникам цього виду м'яса, які закладені у державному бюджеті, не виплачують. Відтак селянам невигідно тримати худобу на м'ясо, розповідають експерти. Як стабілізувати ситуацію та коли виробники яловичини отримають обіцяну допомогу від держави? Про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Наталки Коваленко.
Фермер Віталій Атаманчук із Рівненщини має 800 корів. Проте тримає їх заради молока, оскільки вирощування великої рогатої худоби на м'ясо – неприбутковий бізнес в Україні, каже фермер.
Даємо бички, даємо корови. Ще 2 чи 3 дні говорить про те, що підвищується ціна на м'ясо. А взагалі була 10, 8 гривень, 11 гривень – це вже таке м'ясо надзвичайно хороше. Треба, щоб це кимось підтримувалось, а не закопувалось.
У цьогорічному державному бюджеті українським виробникам яловичини Рівненщини передбачена дотація, поінформував головний спеціаліст відділу розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики Олександр Калганов.
Але фінансування поки що на даний час ще не відкрито, тому що передбачено фінансування тільки в четвертому кварталі цього року.
Протягом останніх півроку закупівельні ціни на живу велику рогату худобу в Україні зросли на 50% і становлять зараз близько 18 гривень за кілограм, констатують експерти. Це було спричинено тим, що декілька підприємств отримали дозвіл експортувати яловичину в Росію, де ціни значно вищі. Крім того, як прогнозує Мартін Палмер, фахівець Європейського Союзу, незабаром в Україні може з'явитися можливість експортувати яловичину і до Європи.
Європейська м'ясна промисловість досить велика, і європейці споживають багато яловичини. Але виробництво яловичини в Європі за останні роки впало, і прогнози такі, що спад триватиме і надалі. Таким чином Євросоюз буде шукати можливості ввезення яловичини з інших країн. Якщо Україна зможе виробляти яловичину, яка буде відповідати стандартам якості, які встановлені на європейських ринках, тоді дійсно Україна може у вигляді ЄС мати свої потенційні ринки. За останні роки значно підвищилися ціни в ЄС на яловичину.
Загалом в Україні споживають близько 7 кілограм яловичини на душу населення. У європейських країнах, для порівняння, у 3 рази більше.
Це був матеріал Наталки Коваленко. А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Влада Туркменістану приховує наслідки аварії на складі боєприпасів. Напруга серед населення зростає.
Багато людей досі вражені. Мобільні і стаціонарні телефони в деяких місцях досі відрізані від зв'язку.
У Севастополі вперше вийшла книга про участь моряків Чорноморського флоту у боротьбі за незалежну Україну у 1917-21 роках.
Без знання історичного минулого не можна дивитися у майбутнє.
І про що пише свіжа українська преса?
Сьогодні в Україні надзвичайно поширене явище вседозволеності для дітей, впливових політиків та бізнесменів.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Майже тиждень минув після вибуху на складі боєприпасів у Туркменістані, який, за офіційними даними, забрав життя 15 осіб. Проте й досі невідомі масштаби трагедії. Люди, яких виселили із домівок поблизу складу боєприпасів у місті Абадан, розповіли Радіо Свобода, що не знають навіть, чи можна повертатися їм додому. Більше про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Мар'яни Драч.
Туркменістан недарма називають однією з найзакритіших країн у світі поруч з Північною Кореєю. Влада оперативно взялася замітати інформаційні сліди аварії на складі боєприпасів Авадані, що неподалік туркменської столиці. Спершу були повідомлення, що 7 липня нічого страшного не трапилося, що жертв і серйозних пошкоджень немає. Як розповідає кореспондент Радіо Свобода, місце вибуху оточила міліція, а на контрольно-пропускних пунктах конфісковували фотоапарати. Але в еру новітніх технологій, де можна знімати фото і відео на мобільні телефони, так інформацію не зупинити. Через 3 дні урядовці визнали, що серед загиблих в місті Абадан 13 мирних жителів і 2 військових. Опозиція і соціальні мережі наводять набагато вищі цифри. Цитуючи місцевих жителів, опозиційний сайт «Хроніка Туркменістану» повідомляє про 2 сотні загиблих. В соціальних мережах опубліковані численні фотографії пошкоджених будинків, включно з школою і квартирами. Жителька Абадану, яка спілкувалася з Радіо Свобода за умов, що її ім'я не розголосять, розповіла про такі подробиці.
Кожного разу, коли лунав вибух, то це було як землетрус. З'явилися тріщини в стіні, поламалися двері, розбите скло поранило руки моєї 5-річної доньки.
Жителі Абадану, яких евакуювали з їхніх домівок після вибуху, досі не знають, чи безпечно повертатися. Про це розповідає туркменський активіст Нурберді Нурмамедов.
Багато людей досі вражені. Вони кажуть, що мобільні і стаціонарні телефони в деяких місцях досі відрізані від зв'язку, і це їх обурює.
Один з жителів Абадану написав на сайті Фергана.ру: «Важко зрозуміти поведінку туркменської влади, адже подібні речі трапляються в усьому світі. Висловіть співчуття родинам, оголосіть день жалоби, виплатіть відшкодування постраждалим. І тоді людям стане легше», – радить він. Заклик поки в Ашхабаді не почули. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. У Севастополі вперше вийшла друком книга про участь моряків Чорноморського флоту у боротьбі за незалежну Україну у 1917-21 роках. Її автор, колишній військовий журналіст, капітан запасу першого рангу Мирослав Мовчак, мав на меті відкрити суспільству історичні факти, які приховувалися багато десятиліть. Про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода у Криму Володимира Притули.
Історична науково-популярна розвідка військового журналіста Мирослава Мамчака уже не перша його книга з історії українського флоту. Але раніше вони виходили в Києві чи Галичині. Дослідження Чорноморського флоту у боротьбі за незалежність України у 1917-21 роках вперше вийшло друком у самому Севастополі. Наклад книги невеликий, лише 200 примірників, і майже всі вони вже розійшлися. Проект некомерційний, тож автор роздає їх безкоштовно. Мирослав Мамчак каже, що тема українського визвольного руху на Чорноморському флоті і в Севастополі на початку ХХ століття замовчується і зараз.
В Севастополі місцева історіографія направлена на доведення істини, згідно з якою історія Чорноморського флоту і історія міста-героя Севастополя не є дотичними до історії України і долі українського народу.
За словами Мирослава Мамчака, з початку 1917 року на Чорноморському імператорському флоті почалися процеси українізації. Під українськими прапорами Чорноморський флот ходив лише до січня 1919 року, але й далі ще кілька років моряки-чорноморці воювали за незалежність України. Автор збирав матеріали до книги багато років у різних архівах, а також вивчав зарубіжні видання зі спогадами учасників цих подій. Мирослав Мамчак каже, що український здвиг на Чорноморському флоті у 1917-21 роках потребує подальшого дослідження.
Без знання історичного минулого не можна дивитися у майбутнє.
За словами Мирослава Мамчака, це важливо ще й тому, що повернення цієї історії усіляко гальмується, а деякі політичні сили відверто цьому протидіють. У травні 2008 року севастопольська громадськість і військові моряки планували встановити на Графській пристані меморіальну дошку на честь підняття українських прапорів на кораблях флоту, що сталося 29 квітня 1918 року. Однак агресивно налаштована група проросійських радикалів силою не дозволила цього зробити. Проросійські активісти розбили пам'ятну дошку, а її уламки втопили у морі. Судове слідство за фактом нападу на українських моряків триває і досі. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Хто вирішив об'єднати опозицію? Як потрібно боротися з мажорством в Україні? І що може стати для людини найкращими ліками? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Валентин Наливайченко збирається об'єднати опозицію, інформує газета «По-українськи». Представники 9 партій домовилися про спільну підготовку до парламентських виборів 2012 року. Однак, навіть об'єднавшись, вони не впевнені, що потраплять до Верховної Ради через 4-відсотковий прохідний бар'єр, який передбачений проектом Мін'юсту. Це рішення міністерства – не прихована політична корупція, стверджує в газеті Валентин Наливайченко, бо, цитую, «переможці виборів привласнять до 30% голосів, відданих виборцями за партії, які програли». Економіка України за 20 років незалежності не раз втрачала, оскільки не враховувала світові тенденції. Скажімо, низька ціна на російський нафту та газ довгий час дозволяла ігнорувати практику розвинутих країн на масове впровадження енергозберігаючих технологій. Тепер, щоб наздогнати енергетичну індустрію інших країн, Україні потрібні чималі інвестиції, які можливо залучити лише шляхом приватизації. Головне, щоб ця приватизація відбувалася прозоро та відповідально. Проте, як це можна зробити, розповідає газета «Голос України».
Сьогодні в Україні надзвичайно поширене явище вседозволеності для дітей, впливових політиків та бізнесменів. Тому суспільство повинне в найкоротші терміни виробити дієві запобіжники протидії мажорам. Утім, як пише Затадень, будь-які спроби їх втілити не діятимуть, якщо багатії привозитимуть малечу в дитсадок Rolls-Royce або даватимуть школу мобільний Верту. Розкіш для дітей із несформованою психікою повинна стати табу. Ще 2500 років тому великий лікар древності Гіппократ стверджував: «Ваші ліки мають бути вашою їжею, а ваша їжа – вашими ліками». Як пише газета «Україна молода», можна мати достатньо продуктів, але харчуватися неправильно. Про те, що означає харчуватися правильно на практиці, чи справді продукти, які звикли вважати шкідливими, не приносять жодної користі організму, скільки можна їсти сала, «Україна молода» розповідає у публікації «Енергія на тарілці». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. Його адреса – radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини. Я передаю слово своєму колезі Антону Фульзі.
Сьогодні Печерський суд Києва має ухвалити рішення про клопотання колишнього виконувача обов'язки міністра оборони Валерія Іващенка про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на підписку про невиїзд. Клопотання подане захисником з огляду на поганий стан здоров'я підсудного. Сторона обвинувачення вважає, що підстав для зміни запобіжного заходу немає, а звільнення з-під варти сприятиме затягуванню розгляду справи. Україна має достатньо грошей, щоб розпочати будівництво нового саркофага на місці найгіршої ядерної катастрофи в історії людства. Будівництво на колишній Чорнобильській АЕС може розпочатися цього року і має завершитися в 2015-му. Про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко під час зустрічі в Криму проінформував президента Віктора Януковича. Сполучені Штати засудили вбивство в Афганістані Ахмада Валі Карзая, молодшого брата президента Хаміда Карзая. Як повідомив речник Білого дому Джей Карні, адміністрація США висловила співчуття родині вбитого, якого застрілив уранці у вівторок один із його охоронців. Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг державних облігацій Ірландії до неінвестиційного рівня.
Ну і таким інформаційний ранок середи 13 липня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук. Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.